En la Universitato de Bologna, pola filozofo, historiisto, eseisto, profesoro de humanismo y scienzo y Krzysztof Pomian transprenis la plej altan distingon de citiu altlernejo, sigillum magnum. La autoritatoi de la plej malnova Europa Universitato esprimis tiel la rekonon por la scienza laboro de profesoro Pomian sur la campo de diversaj humanismaj kaj sociaj branĉoj kaj por lia engaĝiteco popularigi la heredaĵon de la Europa kulturo. Krzysztof Pomian doktoriĝis kaj habilitiĝis en la filozofia fakultato de la Varsovia Universitato, kie li laboris ankaŭ kiel adjunkto en la katedro de historio pri la nacia filozofio. Poste li laboris en la Instituto de Manuskriptoj de la Nacia Biblioteko. Sekve li forveturis al Francio, kie li estis profesoro en Sonoroso. En 1999 li laboris kiel profesoro en la Toruna Universitato Nicolao Copernic. En 2001 profesoro Pomian fariĝis direktoro de la establita en Bruselo Muzeo de Europo. En 2010 li eniris la konsiston de la Konsili Komitato de la Europa Reto pri Memoro kaj Solidareco. Sigillum Magnum, la argenta bronza medalo lancita en 1888, estas atribuata de la Bologna Universitato al gravaj figuroj de la scienco, kulturo kaj politiko. La 89-jara profesoro Pomian prezentis prelegon pri Ulisse Aldrovandi, 1522-1605, Bologna humanisto, curacisto kaj naturscientisto. Dum la solenaĵo honore al la pola intelektulo, Mattia Ruggiano ludis komponaĵojn de Frederico Chopin laŭ la peto de la distingito.